Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан республикасына эш сәфәре белән килде. Чолпан Ата шәһәре аэропортында аны Кыргызстан министрлар кабинеты рәисе урынбасары Бакыт Тарабаев, табигый ресурслар, экология һәм техник күзәтчелек министры Медер Машиев, Россия Федерациясенең Кыргызстандагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле эшчесе Сергей Вакунов каршы алды. Рөстәм Миңнеханов биредә кар барсын һәм экология системаларын саклау буенча глобаль программа идарәче комитетының 9-нчы утырышында катнаша, шулай ук рәсми очрашуларда булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Кыргызстан республикасы президенты Садыр Жапаров белән очрашты. Татарстан 2030 елга эсет җиштерү күләмен 2 миллион 600 мең тоннага кадәр арттырырга тиеш. Бу 2024 ел дәрәҗәсенә караганда 313 мең тоннага яки 14%-ка күбрәк. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов Казанда 2-нче ил күләм сөт конгрессында шулай дип белдерде. Моның өчен терлекчелек фермаларын һәм комплексларын яңарту, аларны югары технологияле җөләлмәләргә күчерү, яңа терлекчелек объектлары, азык үзәкләре төзү, шулай ук сөт терлекчелегендә алдынгы мәгълүмати технологияләр кертү буенча эшне дәвам итәргә ниятлебез, дип сөйләде ул. Республикада азык үзәкләре булдыру өстенлекле юнәлеш булып тора. Хәзер 24 районда 54 азык үзәге эшли. Алар 200 мең баштан артык мәгезе эретерлекне тупландыруга исәпләнгән. Казанда 2026 елда цикландыру өчен иҗтимагый киңлекләрне сайлау буенча онлайн тавыш бирү дәвам итә. Татарстан башкаласындагы 32 парк һәм скверның берсе өчен 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Тавыш бирүдә 14 яшьтән өлкәнрәк барлык кешеләр катнаша ала. Иҗтимагый киңлекләр өчен Республика дәүләт хезмәтләре порталында яисә Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасында тавыш бирергә була. Тавыш бирү өчен форматлары һәм үзенчәлекләре белән аерылып торган төрле иҗтимагый киңлекләр тәкъдим ителгән. Алар арасында Дәрбишләр бистәсендәге скейт-парк, Тибриз сквере, Яңа Сабин районында Чернобыль атом электростанциясендәге авария нәтиҗәләрен цикләндерүчеләргә багышланган сквер, шулай ук яшьлек сквере бар. Тавыш бирүдә Совет районындагы Нукса урманы, Вагитов районындагы Түбән Кабан күле яр буеның 3-нче чираты да тәкъдим ителгән. Казанлылар шул ук тавыш бирүдә киләсе елга безнең ишек алды программасына истинлекле керү мөмкинлегенә ия булачак үз ишек алдын сайлый, шулай ук шәһәр киңлекләрен үзгәртү турында фикерен калдыралар. Быел Казан территориясендә иҗтимагый киңлекләрне цикландыру буенча 7 проект гамәлгә ашырыла. Алар арасында Камал театрының яңа бинасы янындагы территорияләр, Казан су елгасында һәлак булган сугышчыларга куелган Ширкәү һәйкәл янәшәсендәге яр буе территориясе, Яшек скверында каһарман шагыйр Фатих Кәримгә һәйкәл кую, Җиңү паркында махсус хәрби операциядә катнашучыларга вакытлы мемориал урнаштыру, Сиров урамындагы бульварның 3-нче чираты, зур һәм кеше окшарлак күлләре, Миславский урамындагы сквер бар. Быел 464 ишек алды территориясен цикләндерү күздә тотыла. Иртәгә Корбан гаете көнендә Казанда Корбан фест бәйрәме оештырыла. Аны оештыручыларның берсе Ният фонды башкаручы директоры Нияз Гысманов Корбан бәйрәмен зур гаилә бәйрәме итеп күрергә теләвен әйтте.
Безнең Корбан фест бәйрәме быел 8-нче ел үтәчәк. Быелгы площадкабыз безнең Казан су Кремль яр буенда НКЦ астында үтәчәк. Зурлар өчен өлеше һәм балалар өчен дип без аны яңа төзелгән Елмай паркында үткәрәбез. Площадкабызның быел киңәйде, зур, әле шул хәтле зур площадкада үткәргән юк иде. Ел саен безнең бәйрәмдә 10 мең чамасы кеше килә һәм быел да шушы саннан ким булмас дип көтеп калабыз. Бәйрәмбез безнең быел җомга көнне туры килә. Җомга көнне саат 12-дә намаз барыбызга фарз. Шуңа күрә башка елда традицион без саат 1-дә үткәрәдек, но быел ихтибар итсеннәр, бәйрәм безнең саат 2-дә башланачак. Һәм саат 6-да хәле дәвам итәчәк.
Корбан фест бәйрәменә килүчеләр өчен Милли китапхана янында 4 катлы парковка эшләячәк. Бәйрәмдә ширатлар булмасын өчен быел кафе, буфетлар санында арттырганнар. Казанның Алтан мәчете имам хатыбы Ирек хәзрәт Джиганшин Корбан гаете алдыннан башкарыла торган дини йолалар, намаз тәртипләре турында сөйли.
Qurban gayet alından bizim namazımız var. O indi 6 iyunda İrtangı saat 2'de, 2 bilen 3 arasında o meşgillerde Kur'an oku bulaşaq. Anlarsın saat 3'de vağaz başlanacak. O yartı saat devam etecek, 4. yartı akhirli. Hem de 3 saat 30 minutta gayet namazı okulaşaq. Gayet namazı okulğandan sın 3 saat 40 minutta hıtbe, Kur'an, hem de dua bilen şulay devam etilecek, hem tamamlanacak. Şuna göre, bütün kardeşlerimizge, biz hazırdan aytıp kalabız. İrtangı namazdan kalmağız, çünkü meşgillerde orun kalmay, Allah'a şükür, yıldan yıl san artıp bara. Mine Kazanda 87'den kubrak meşgid bar. Hemende şu meşgillerimizde sizin barğızında kitabız. İrtangı namazga, Kur'an okuğa, dua kılırga. Hem inşallah anlarsın kurban şalara. Allah Teala şalgan kurbanlarımızı kabullardan kılsın. Her başlarımızın da razı olsun.
Siz yoğalıklar tınlıysınız. Kazanda Rusya ekrinde 12. iyunda Xalıklar Dostluğu Paradı uzaşaq. Ul yaşlar hem studentlar ictimai birleşmelerin, Tataristanın milli medeni avtonomiyaları liderlerin hem aktivistlerin, devlet municipal hakimiyet organları, şulay uq yuqarı kuyurtlar vekillerin birleştire. Jiyulu urını 12. iyunda irtengi sağatunda Kremlinin spasman arasiyanda. Bu yıl Dostluğu Paradı birinci tapkır başkoladan çıkıp, Respublikanın spas Elmet, Dübenkamı, Nurlat, Mendeleyev, Şüpreli rayonlarında da uza. Barlık tilevçilerini paratta, milli kostümlerde kotnaşarka şakıralar. 13-14 iyun günlerinde Federal Sabantuyu Yakutski'nin bir yolu iş meydançığında. Duymada, stadionunda, Medeniyet hem Yal Parkı'nda, hem Komsomol meydanında uzaşak. Bu hakta bütün Dünya Tatar Kongresi matbuat hizmeti haber etti. Uyuşturu Komitetinin Saha Yakutiya Respublikası Hükümeti Reisi Orunbasarı Sergey Mesnikov jitekçiligindegi köşme kengeşmesinde Yakutski'da 15-ci Federal Sabantuyun ızdıruğa azerlik meseleleri koraldı. Sabantuya tradisyon rauşta tırlı millet kişilerin dostluk hem uzara onlaşı ruhunda birleştirilmiştir. Diyle haberde. Ahazir Xuatır Şuturunda.
Bugün 5 iyun, Penjişembe günü oyaz uşan bulutlu hava, yoğun tüşümsüz, jil dünyaktan küşe uşan, hava temperaturası 19 gradustan 24 gradusqa kadar jılı. Atmosfera basımı Türk Kümüş Bağanası'nın 750 mm'n təşkil ete.